Katakan tidak pada rokok. Ramai daripada mereka yang merokok sudah berhenti. Anda juga boleh melakukannya. Dengan keyakinan diri, sokongan ahli keluarga dan kawan-kawan, tabiat merokok dapat dihentikan. Jika sebelum ini anda telah mencuba tetapi tidak berjaya, teruskan usaha. Jangan putus asa. Tanggapan sesetengah orang memang susah hendak berhenti. Tapi kalau anda dapat melakukannya, anda kelihatan cergas, nafas berbau segar dan mempunyai lebih wang untuk berbelanja pada perkara yang lebih berfaedah. Walaupun merokok boleh mengakibatkan kanser pada jangka masa panjang, tetapi sebenarnya merokok juga mengakibatkan kesan buruk setiap kali rokok dihisap. Perhatikan kandungan yang terdapat pada sebatang rokok. Ia mengandungi campuran kecil beberapa bahan kimia yang biasa terdapat pada bahan pencuci, racun dan sebagainya. Setiap kali anda menyedut asap rokok, bahan tadi akan meresap ke dalam darah dan dipam oleh jantung ke seluruh badan. Ini boleh mengakibatkan pelbagai jenis penyakit.
Okey tak? Okey. Jaya, aku nak berehat jap.
Jadi, anda mesti berazam untuk tidak merokok atau berhenti daripada merokok. Apa yang anda boleh lakukan?
Tan, rokok sebab tak? Saya dah mesti merokok, abang. Saya tak rokok. Eh, takkanlah tak ada.
Beritahu pada ahli keluarga dan rakan-rakan yang anda telah berhenti merokok. Minta bantuan mereka supaya tidak memberi anda rokok atau merokok ketika bersama. Buang stop rokok, penyala api dan bekas abu rokok. Kerana jika anda bukan perokok, kita tidak memerlukan semua itu. Anda juga boleh mendapatkan nasihat doktor berkenaan cara-cara lain yang dapat menghilangkan ketagihan merokok. Produk ini mungkin berupa patch, ubat atau gula-gula getah. Cari kumpulan sokongan yang boleh anda sertai sama ada di sekolah atau kelab komuniti untuk membantu anda untuk berhenti merokok. Jika berasa hendak menghisap rokok semula, berjumpa atau hubungi mereka yang boleh membantu anda berhenti merokok. Anda juga boleh menghubungi talian info line berhenti merokok Kementerian Kesihatan Malaysia di 03-8883-4400. Sekiranya anda benar-benar ingin berhenti merokok, elakkan budaya melepak dan isikan masa lapang dengan aktiviti berfaedah. Jika anda masih ingin merokok, carilah tempat larangan merokok untuk membantu mengawal diri anda dari merokok. Bagi perokok tegar, bila mereka berhenti, mereka akan merasa tidak selesa atau lapar. Ini kesan daripada bahan kimia yang selalu masuk dalam badan. Anda tidak patut layan perasaan ini. Sebaliknya, sibukkan diri anda dengan melakukan senaman atau kerja atau makan makanan seperti buah-buahan segar. Bertindaklah sekarang, berhentilah merokok dan dapatkan sokongan untuk membantu anda.